Në natën ndërmjet 22 dhe 23 gushtit 1791, një kryengritje e skllavërve të Santo Domingos shënonte fillimin e procesit që do të cilte më vonë zhdukjen e skllavërisë. Për të kujtuar këtë plagë të tmerrshme dhe për të luftuar format moderne të shfrytëzimit të njerëzit, UNESCO kremton sot ditën botërore të përkujtimit të tregtisë së skllavërve dhe të zhdukjes së skllavërisë. Të shumta janë nismat në të gjithë botën e në veçantë në Britaninë e Madhe, e cila këtë vit përkujton 200 vjetorin e ndalimit të tregtisë së skllavërve në kolonitë britanike. Për një reflektim mbi fenomenin i cili sot shfaqet në forma të ndryshme, por përfshin 200 milion njerëz, pyetëm Marco Buffon, koordinatori i përgjithshëm i shoqatës jofitimprurse On the Road, në rrugë, e cila punon në kontakt të drejtë për drejtë me viktimat e trafikut të qenieve njerësore.
La schiavitù è una realtà dell'Europa occidentale, ma anche dei
Sklavria është realiteti i Evropës perëndimore, e në përgjithësi i vendeve të pasura ose në zhvillim. Nuk kemi të bëjmë vetëm me trafikun e njerëzve me qëllim shfrytëzimin seksual, por edhe me shfrytëzimin në sektor të ndryshëm të punës, si në ndërtimtari, në bujqësi, në përdorimin e njerëzve si lyps, ku kryesisht gjejmë fëmijë, por edhe persona me aftësitë kufizuara. Arrihet deri tek transplantimi i organeve dhe deri tek adoptimet ndërkombëtare të paligjshme.
Çfarë ushqen sot fenomenin e trafikut të qenieve njerësore?
Oggi il fenomeno della riduzione in schiavitù si caratterizza per un business.
Sot fenomeni karakterizohet për një biznes që zë vendin e tretë në trafiket ndërkombëtare të kriminalitetit të organizuar. Jep fitime shumë të mëdha në krahasim me rreziqet e pakta. Megjithse ligjet e shteteve po u përshtaten kërkesave të protokollit të OKB-së së Palermos, për shembull, duke i konsideruar këto trafiqe si krime e duke përcaktuar dënime të ashpra, në të vërtetë ky është një krim i vështirë për të identifikuar e akoma mungon vedia dhe e rëndësisë së tij. Akoma pra, persona që vinë nga deti, për shembull, konsiderohen thjesht emigrant klandestin e jo viktimat e trafikut, si që në të vërtet. Një vështirësi tjetër vjen edhe nga fakti se organizatat kriminale kanë ndryshuar mënyrën e veprimit e tyre dhe kanë kaluar nga dhuna në format të shfrytëzimit e negociuara, prandaj edhe vetë viktimat nuk e perceptojnë vetën si të tillë me avantazhe të mëdha për kriminalet.